Unele voci numesc fenomen fascinant saltul Republicii Moldova în ceea ce privește producerea energiei regenerabile sau a energiei verzi, adică obținută cu ajutorul soarelui și vântului.
Deci asta e minuni. Imaginați-vă că Republica Moldova produce anul ăsta, va produce.
Estimările independente constată că în ultimul an în Republica Moldova s-au produs între 700 de milioane și aproape 900 de milioane de kWh de energie regenerabilă sau aproximativ 18-20% din consumul total al țării. Cum se explică acest fenomen? Ce surprize poate să genereze sectorul producerii energiei regenerabile în 2025? Ce fac autoritățile și mediul privat în acest sens și cât de mult poate oferi Republicii Moldova inepuizabilă energie verde? Discutăm în cele ce urmează aici, în podcastul În Esență, un produs al Europei Libere, unde încercăm să pătrundem în miezul problemelor cu invitații. Eu sunt Eugen Urușciuc, iar invitatul ediției de azi este Ion Muntean, directorul Centrului Național de Energie Durabilă, fost agenție pentru eficiență energetică. Ion Muntean, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am regăsit!
Așadar, domnule Muntean, în ultimii 2 ani, ponderea energiei regenerabile a sporit simțitor.
Dacă, de pildă, în anul 2022 noi aveam vreo 5-6% de energie electrică care era din surse regenerabile, în 2023 noi am ajuns la 10% și ceva. În 2024, eu cred că noi suntem la 14-15%.
O afirmație a ex-ministrului energiei, Victor Parlikov, despre creșterea aproape spectaculoasă a energiei regenerabile în Moldova. Generic vorbind, domnule Muntean, cum se explică acest salt? Care e rețeta sau cheia succesului, cum s-ar spune?
Saltul se datorează, în primul rând, mecanismelor care au fost dezvoltate de suport pentru acest domeniu și care, iată, acum dau roade, dau rezultate. Mm-hmm. Mă refer aici la mecanismul de susținere tarif fix prin care au fost aprobate spre proiecte investiționale ale producătorilor eligibili la 150 de producători eligibili au obținut dreptul de a investi în centrale fotovoltaice cu putere de 1 megawatt, deci până la 1 megawatt, turbine eoliene până la 4 megawatt. Ei au fost aprobați prin 2021, dacă nu mă greșesc, și iată, acești producători deja au reușit să pună o cea mai mare parte din ei, să pună în funcțiune instalațiile, să genereze și respectiv, iată, lucrul ăsta se vede în datele statistice, datele pe care noi le colectăm, le procesăm și le prezentăm.
Există date cât energie regenerabilă a fost produsă anul trecut, ca să fim exacti în statistici?
Da, noi chiar acum am finalizat aceste calcule. În 2024, instalațiile fotovoltaice, cele eoliene și altele care au o pondere mai mică, cum ar fi hidro, biogaz, au produs aproximativ 692.000 de MWh, ceea ce reprezintă practic 16,7% din consumul din anul 2024.
Câtă energie au produs panourile fotovoltaice, eolienele, dar și alte surse de energie verde?
Aici aș vrea să atrag atenția la dinamică, cum foarte interesant cum s-a inversat situația în ceea ce privește mai întâi capacitățile instalate și dau cifra și cu ponderea energiei generate. Uh-huh. Deci în 2020 ponderea instalațiilor fotovoltaice în total capacități instalate era de 13%. 58% avea ponderea instalațiile eoliene. În 2020, când erau instalate practic 77 de megawatți capacități generare, energie regenerabilă. În 2024, practic s-a inversat lucrurile. 68% de ponderea capacităților instalate fotovoltaice existau și eoliene erau 28% în 2024, 28% era ponderea a instalațiilor eoliene din total capacitate instalată. Deci lucrurile cumva s-au inversat și foarte interesant că același fenomen exact s-a întâmplat și în Statele Unite ale Americii, că am analizat și acolo care este situația. Acum, care instalații, ce tipuri au cea mai mare pondere? 54% din energie generată în 2024 a venit de la instalațiile centralele fotovoltaice. 37% din energie a fost produsă de instalațiile eoliene. Și foarte interesant, un alt aspect, că din totalul energiei produse de surse regenerabile, cam 5% e reprezentat conform estimărilor noastre, 4-5% e reprezentat consumatorii, deci prosumatorii definiți, cei care produc și consumă energie, ci au o punere tot importantă din aceste 16,7%.
Simpli cetățeni, altfel spus.
Cetățenii plus companii care și-au instalat sisteme fotovoltaice de putere mică pentru a-și acoperi consumul sau instituții publice, școli, grădinițe care și-au instalat instalații de putere relativ mică. Din 16,7% ăștia au vreo 4-5%.
Dezvoltarea căror dintre aceste surse de energie regenerabilă ar fi mai potrivită, eventual mai rentabilă și promițătoare pentru Republica Moldova?
Până acum, deci era mai simplu să investești pentru proiecte de costuri relativ mici sau pentru cei care vor să facă investiții relativ mici, nu foarte mari, este mai ușor și mai simplu să facă investiții în fotovoltaici. Pentru proiecte mari, de capacități foarte mari, este mai fezabil și mai interesant să faci investiții și dacă ai posibilitate să faci investiții în eoliene. Se merită să investești în turbine eoliene mai mari de 1 MW, 2, 3, 5 MW, acestea ar fi capacitățile unitare a unei turbine eoliene, respectiv, atunci când faci o investiție într-o turbină eoliană, nu este fezabil să faci într-una singură, fiindcă foarte multe costă manopera, foarte multe costă acea macara, aspecte logistice, transportul acestor turbine, macaraua care ajută la montarea acestor turbine. Deci sunt foarte multe costuri asociate care se reduc odată cu majorarea numărului capacității instalate, care dorim să o instalăm, și numărului de unități.
Și această tendință de a investi în panouri fotovoltaice, estimați că se va menține în continuare?
Nu, ea se va reduce, în sens că va crește ponderea investițiilor în eoliene, datorită faptului că urmează să fie desfășurată acea procedură de licitație pentru capacități mari, 105 MW turbini eoliene și 60 MW panouri fotovoltaice. Și atât acolo ponderea la turbinile eoliene este mai mare, fiindcă este mai, după cum am spus, costul unitar, 1 kWh produs este mai mic, costul specific este mai mic pentru turbinile eoliene decât la cele fotovoltaice, fiindcă datorită instalațiilor care au putere unitară mult mai mare. În cazul sistemelor fotovoltaice, mă rog, acestea sunt și anumite dezavantaje, că ocupă mai mare suprafață de teren, au fiecare...
Plusuri și minusuri.
Exact. Dar cei ce am început deja să lucrăm cu colegii la Ministerul Energiei și cu suportul partenerilor, practic ne gândim la următoarea etapă a licitației, următoarea mecanism de suport. Am menționat despre licitația care se va încheia la sfârșitul lunii martie, cu acești 165 total megawatts de sisteme fotovoltaice împreună cu eoliene, care urmează să fie implementat până în 2028, dacă nu greșesc. Dar noi deja lucrăm la următoarea etapă, după 2028-2029, ce se va întâmpla. Și atât, pentru acea perioadă încercăm să identificăm locații pentru, special pentru turbine eoliene, care sunt cele mai productive, astfel încât cei care fac investiții să aibă niște zone deja identificate, cu un potențial foarte mare, de mai mare potențial de producere și cu infrastructura de conectare aproape, astfel încât să fie reduse costurile investiționale.
Cum se repartizează în plan regional instalațiile pentru producerea energiei verzi?
Sunt și nord, și centru, și sud, sunt turbine eoliene, deci în funcție de altitudine și de curențe de aer, sunt locații bune, deci și capacități relativ semnificative instalate pe partea iuliană, pe fotovoltaic, mai mult în sud, centru, există și în nord, dar preponderent centru și sud.
Care ar fi cele mai importante constrângeri, dificultăți în procesul de dezvoltare a domeniului energiei verzi?
Deci, în primul rând, este crearea unui cadru stimulator sau motivant pentru mediul de afaceri, pentru investitori. Și lucrul ăsta, cred că, în mare parte, s-a depășit de partea asta de legală, cadru normativ. pentru capacități mari, turbini eoliene, există provocări legate de infrastructură, infrastructură rutieră, în primul rând, posibilitățile de a transporta acele unități de generare care sunt masive, voluminoase și grele. Infrastructura rutieră nu este dezvoltată și proiectată, gândită pentru a transporta asemenea...
În constrângere ar face parte și aspectele financiare?
Și aspectele financiare, dar aspectul financiar permanent a fost o chestie de oportunitate. Ori noi, dacă să analizăm care situația rezervelor în instituțiile bancare din Republica Moldova, constatăm că sunt bani depozitați în instituțiile financiare din Republica Moldova. Este o chestie deja de oportunitate ca acești bani să fie investiți în economia reală și iată un exemplu este domeniul regenerabilor. Deci, existând un cadru predictibil, condiții clare, cu garanții clare pe un anumit interval de timp, antreprenorii pot lua decizii și să facă aceste investiții.
A fost făcut eventual un calcul cât estimativ a economisit Republica Moldova urmare a acestei creșteri de energie regenerabilă produsă despre care vorbeam la începutul acestei discuții?
Care este avantajul Republicii Moldova prin creșterea ponderii energiei regenerabile în consum este că nu s-a procurat energie, nu s-a importat energie sau nu s-a procurat energie de la centrala termoelectrică moldovenească, de la Cuciurgan, de exemplu.
În gres.
Exact. Acum nu putem vorbi de economii financiare, este greu să discutăm despre economii financiare, atât timp cât prețul energiei procurate este practic similar sau aproape comparabil cu prețul energiei produse de instalațiile regenerabile. Deci, practic, în unități financiare este greu să venim cu niște calcule, dar foarte important și iată, în mod special în 2025 este relevantă această întrebare când noi vedem că prețul energiei electrice procurate este semnificativ mai mare cu prețul anterior și sursele de energie regenerabilă sunt practic o soluție care permite reducerea volumilor de energie importate la costuri foarte mari. În acest an, deci se va vedea într-adevăr cât de utile sunt aceste soluții, sisteme de producere a energiei regenerabile.
Referitor la consumul de energie electrică din aceste zile, cetățenii țării văd în infograficele guvernului din acea plăcintă electroenergetică, dacă pot spune așa, că rata ce revine energiei regenerabile oscilează de la o zi la alta. Iată de exemplu la 1 ianuarie, când Republica Moldova a început să importe cam jumătate din cantitatea de curent, energiei regenerabile revenea o cotă de circa 13%, iar în alte zile 6,5, 10 sau 16%. Iată acest infografic din 18 și 19 ianuarie pe care îl țin în mână. În acest infografic, această cotă a energiei regenerabile este de aproape 16,5 și respectiv aproape 21%. Cum trebuie înțelese aceste oscilații de date, domnule Munteanu?
E foarte bine că ați sesizat această variație, această fluctuație a energiei regenerabile. De fapt, aceasta este explicat prin simplu motiv că ea depinde de condițiile meteo, de timpul de afară. Ori noi am avut...
Pe data cum spunea de... fostul vicepremier Spânu, dacă bate vântul sau nu.
Exact, exact. Deci noi am avut zile cu vânt puternic și am avut și zile însorite. Iată, azi, de exemplu, a fost o zi însorită. Urmărim prognoza meteo și vedem. Deci, cumva, există o corelație directă cu vântul și cu soarele care avem pe parcursul unei zile, dar, totodată, lucrul ăsta ne face mai ușor să înțelegem că noi avem nevoie de altă energie, din alte surse, atunci când nu bate vântul și când nu lipsește soarele, efectiv, noi nu putem să atingem. Acum am atins, de exemplu, 20%, da? Dar și am avut zile când a fost 5%. Iată, în acele zile cu 5% erau necesare alte surse care să înlocuiască
regenerabilele.
Exact, care sunt surse intermitente. Da? Azi este mai mult vânt, avem mai multă energie, mai mult soare, avem mai multă energie, mai puțin soare, mai puțin energie. Și iată, anume fluctuația dată implică necesitatea de a face investiții în stocare, soluții, instalații de balansare, motiv pentru care se observă deja o tendință și urmează să fie deja pus accentul pe stocare. Cei care își instalează instalații de generare energie regenerabile trebuie să aibă și să-și asume să aibă un rol mai important în balansare, da? Pentru a avea certitudinea că atunci când, deci dacă un producător a prognozat că mâine va genera un anumit volum de energie, acel volum de energie trebuie să fie livrat. Dacă el nu este livrat, înseamnă că el este procurat din altă parte, la un preț mult mai mare, fiindcă este practic procurat pentru a acoperi un deficit într-o perioadă, într-un anumit moment de timp. Și dacă lucrul ăsta se întâmplă în orele de vârf, atunci această energie este foarte scumpă.
Cum se întâmplă acum?
Cum se întâmplă acum, exact.
Dar cum ar putea arăta aceste infografice ale consumului de energie electrică la finalizarea sezonului de încălzire, când vor fi oprite centralele electrice cu termoficare, care asigură acum, știm bine, cam 30% din totalul de energie electrică? Este evident că se va forma un deficit, așa cum spuneați, dar pe de altă parte ar putea crește și cu cât ar putea crește volumul energiei obținute de la fotovoltaice, de pildă? Ce estimări există în acest
sens? Deci, pe parcursul unei zile, cred că ar putea ajunge și la 30% pondere energiei din surse regenerabile.
Chiar așa?
Da, fiindcă acum noi vorbim de pondere relativ mică a energiei fotovoltaice ca și generare, însă energia fotovoltaică, instalații fotovoltaice au cea mai mare pondere ca și instalații. Deci, e vorba de, practic, 68-60% ponderea capacităților instalate, care au cel mai mare randament începând cu luna mai, iunie, deci atunci este cel mai mare randament al lor. Deci ponderea lor, volumul de energie produs de acestea va crește semnificativ. Dar instituțiile responsabile lucrează la identificarea unei soluții și soluții există, deci ține de procurarea de pe piața OPCOM de România sau contracte bilaterale cu Hidroelectrica de România, deci este o, la fel o opțiune, ținând cont de faptul că în primăvară crește și volumul de producție la Hidroelectrica. Deci foarte probabil că va fi un contract cu Hidroelectrica suplimentar.
În Republica Moldova lucrurile stau cam prost pe obținerea energiei de la hidrocentrale. Există anumite planuri în afară de hidrocentrala Stânca Costești? Acum, practic, Republica Moldova nu mai are alte hidrocentrale.
Noi, dacă să analizăm ce se întâmplă practic în toată lumea, proiectele hidro se dezvoltă foarte greu. Foarte greu. În primul rând, trebuie să existe potențial, posibilitate. În al doilea rând, implică analize de mediu, procese care vizează interesele populației din anumite regiuni și așa mai departe. De aceea, pe partea hidro, nu prea cred că se va dezvolta prea mult în această direcție lucrurile, dar este în licitație un proiect de dezvoltare a capacităților de generare pe bază de gaze naturale, turbină pe gaze naturale de 55 de MW. Care urmează să fie instalată la termoelectrica. La fel,
aici, la Chișinău.
Exact, la fel, Comisia Situației Excepționale a aprobat decizia de a debloca mecanismul de sprijin al Uniunii Europene pentru a beneficia de o altă instalație de generare pe gaze, o turbină pe bază de gaze naturale de 125 de MW. La fel, cu ajutorul partenerului de dezvoltare s-a lansat licitația pentru prima cotă de capacități de baterii de stocare dintr-un total de 75 de MW. Deci lucrurile au o dinamică destul de activă în acest sens, anume pentru a ne asigura că avem energie de balansare, avem energie atunci când nu este soare și nu este vânt.
Domnule Muntean, cum ați convinge un gospodar sau un agent economic să-și instaleze panouri fotovoltaice? Ce pași ar trebui să urmeze și care ar fi investiția medie necesară pentru agenții economici și rezidenții sectorului privat?
Eu n-aș insista și n-aș convinge prea mult, fiindcă nu toți au nevoie de asemenea soluții. Există consumatori mici care consumă puțin, efectiv nu are sens probabil pentru ei ca să-și instaleze instalații fotovoltaice, dar cei care au producție și totul se rezumă în niște calcule matematice, să vadă dacă pentru ei este mai fezabil să investească într-o stație fotovoltaică sau au o altă alternativă. Deci lucrul ăsta trebuie să o facă matematic și să vadă pe calcule efectiv rezultatele analizei financiare care o fac.
Dar în general, în medie, cât ar fi o investiție într-o gospodărie?
Sunt soluții diferite, depinde de puterea instalată a sistemului fotovoltaic, depinde dacă include și sistem de stocare sau nu include sistem de stocare. La moment, pe piață sunt diferite soluții, diferită calitate a sistemelor fotovoltaici, a invertoarelor și așa mai departe, dar ce e important, că costul acestor soluții s-a micșorat semnificativ. Acum cred că s-ar putea de găsit cu 500, între 500 și 700 de euro kilowattul instalat, dar e vorba de capacități să fie minim de vreo, nu știu, minim de vreo 50. Dacă e vorba pentru o gospodărie casnică, atunci din cauza că ele sunt, puterea este mică, respectiv și costul o să fie mai mare, da? Fiindcă e vorba de, în primul rând, de investiții unitare cu putere mică, depinde de sistemele de fixare la acoperiș, în ce măsură acest acoperiș este pregătit pentru a sprijini, poate fi în unele cazuri necesitatea de a dezvolta niște soluții de fixare care cresc costul, poate să ajungă și la 800 și la 900 de euro kilowattul, dar
și deja cheltuielile de întreținere
anuale
viitor,
care,
da?
Care, mă rog, nu sunt cheltuieli mari, deci din propria experiență vreau să vă zic că nu e vorba de bani mari, dar vreau să mă refer că e vorba de, aveam experiență în cadrul unei asociații de locatari, de proprietari în condominiu, unde există instalațiile, produc energie și mentenanța este practic o dată în an, unde un specialist vine și face o verificare dacă sunt materiale, echipamente calitative utilizate.
Cât a investit statul, Republica Moldova, să zicem, în ultimii doi ani în dinamizarea sectorului de energie verde?
Este important pentru economie ca investițiile să vină de la sectorul privat. Estimările care le am eu, e vorba de investiții care depășesc 300 de milioane de euro. Investiții în acest sector per general, deci total. Deci până la moment, investiții care s-au făcut de către fiecare, vorba de parteneri de dezvoltare, unde au fost proiecte finanțate pentru anumite instituții publice sau mediul de afaceri.
În ce perioadă?
În 2018 până în prezent, practic.
După dumneavoastră, domnule Muntean, cât de risipitori din punct de vedere energetic sunt moldovenii?
Mă rog, cred că fiecare deja a reușit și a raționalizat consumul de energie în mare parte. Există loc și de mai mult bine în acest sens, dar trebuie să recunoaștem că avem o infrastructură moștenită din perioada sovietică care s-a dezvoltat atunci când nu se punea problema economisirii resurselor energetice.
Când totul era ieftin.
Când totul era practic gratuit sau ieftin, foarte accesibil. Și mă refer aici la clădiri, în primul rând, care au consum practic jumătate din energie la nivel național, se duce în clădiri. Și în clădiri, practic, consumul poate fi eficientizat de la 30 până la 60 sau chiar 70% sunt clădiri unde poate fi eficientizat consumul de energie. Și atât aici este cel mai mare potențial.
Dar, în general, moldovenii și-au mai redus din elanul de a consuma mai multă energie.
Exact, și aici lucrul ăsta s-a întâmplat, în primul rând, campaniilor de informare și sensibilizare și creșterii tarifelor, care tarifele sunt un instrument destul de eficient în acest sens.
Facturile
care motivează.
În fața faptului.
Exact, când vezi factura, atunci deja faci calcule, încerci să identifici și alte oportunități de economisi energie.
Guvernul de la Chișinău, ajutat de parteneri externi, derulează programul de vouchere pentru electrocasnice. E un program destinat familiilor social vulnerabile, voi aminti. Dacă ați face un scurt bilanț, domnule Muntean, ce s-a reușit? Eventual, câte becuri au fost schimbate? Câte echipamente eficiente energetic au fost achiziționate?
La sfârșitul anului 2024, practic în luna octombrie și o parte în luna noiembrie, noi am reușit pentru prima dată să implementăm programul de voucher pentru electrocasnice, noi, instituția noastră, Centrul Național pentru Energie Durabilă, cu bani de la bugetul de stat. Este vorba de un buget de aproximativ 50 de milioane de lei, care a fost valorificat în mai puțin de două luni de zile și care a permis înlocuirea electrocasnicilor vechi cu altele eficiente energetic la peste 7200 de gospodării casnice. Deci aceste familii au beneficiat fie de un frigider nou eficient energetic sau o mașină de spălat performantă din punct de vedere energetic. Deci acestea au fost echipamentele eligibile. Deci acești beneficiari acum se bucură de impactul pozitiv asupra facturii sau reducerea facturii datorită că au echipamente electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic.
Dar cât s-a investit și se va mai investi în programul de vouchere pentru electrocasnice? Pe ce se va axa acesta în timpul ce urmează?
Succes programului a fost sesizat de către partenerii de dezvoltare și avem deja confirmat, am semnat recent contractul de finanțare pentru programul de vouchere pentru anul 2025, pentru acest an. Este vorba de 7,5 milioane de euro de la Agenție pentru Cooperare și Dezvoltare a Norvegiei. Programul dat va fi implementat cu suportul, deci vom beneficia și de suportul în termen GIZ Moldova, dar susținut de către Ministerul pentru Dezvoltare și Economică și Cooperare al Germaniei. urmează să identificăm și alte surse de finanțare și suntem în discuție și cu alți parteneri, fiindcă acesta este un program care rapid demonstrează impact asupra gospodăriilor casnice.
Și în prima etapă cât s-a investit?
În prima etapă a fost, practic, prima etapă implementat proiectul pilot cu suportul financiar al Uniunii Europene și implementat în parteneriat cu PNUD Moldova, 5,8 milioane euro au fost finanțați și acolo au fost undeva 6.000 și ceva de beneficiari de echipamente mari și peste 30 ceva de mii de becuri LED.
Ce planuri există pe domeniul îmbunătățirii consumului energetic și eficientizării energetice în sectorul rezidențial? Eventual noi legi, noi reglementări?
Deja avem lansate unele produse de finanțare pentru sectorul rezidențial, mă refer la asociații proprietari în condominiu, avem 61 de asociații identificate, 81 de clădiri, 5.400 de apartamente cu care suntem la diferite etape. Cu unii deja suntem la, am finalizat proiectul tehnic de execuție și urmează în 2-3 săptămâni să lansăm licitația pentru lucrări. Uh-huh. Cu altele suntem la etapa de finalizare a proiectului tehnic de execuție, cu altele suntem la etapa de audit energetic, cu altele suntem la etapa decizională a lor internă prin care să-și asume implicarea în proiect și achitarea acelei contribuții de 30% minus alocațiile care vor beneficia din partea statului în funcție de învârșitatea energetică pe care o aceste familii. Plus, avem al doilea produs de finanțare dedicat gospodăriilor casnice din cătere extremă de diversitate energetică, unde avem identificați practic 160 de beneficiari, care 56 au deja audite energetice elaborate, 16 avem deja cereri de finanțare aprobați ca să începem practic să lansăm licitația pentru lucrări. Alții beneficiază de audit energetic pentru a decide ce măsuri implementează și lucrăm la un alt produs de finanțare dedicat deja gospodăriilor casnice obișnuite, deci familii simple care au nevoie de finanțare, unde vor beneficia de finanțare în proporție de 50% din costul investiției eligibile.
Și vorbind de, eventual de noi legi?
Ne referim mai mult la cadrul legal secundar pe partea de performanță energetică a clădirilor. Ne dorim ca clădirile, apartamentele să aibă un certificat de performanță energetică, așa cum are frigiderul clasa de eficiență energetică, așa și un apartament sau o casă. Atunci când ea este comercializată, cumpărătorul trebuie să cunoască care este consumul de energie, la ce costuri să se aștepte pe partea de consum de energie.
Interesant.
Și lucrul ăsta, deci, este legea în vigoare. Chiar săptămâni trecute s-a lansat în consultări publice sistemul informațional care, în baza căruia va fi efectuată această certificare de performanță energetică a clădirilor. Deci ne dorim foarte mult în acest an să lansăm acest proces, sistemul informațional să fie dezvoltat, să fie instruiți evaluatori energetici și sperăm cel târziu la începutul anului viitor deja lucrul ăsta să se întâmple.
Deci
și,
ca să înțeleg exact, legea există deja?
Deci există lege, nu doar, există doar cadrul secundar, deci e vorba de anumite,
sistemul informațional, da?
Sistemul informațional și anumite regulamente, anumite normative care la fel sunt dezvoltate, trebuie promovate și mai sunt alte regulamente asociate funcționării, personalizării sistemului informațional care iarăși trebuie dezvoltate.
Și ideea e că un proprietar de locuință nu își va putea vinde apartamentul, de exemplu, fără un certificat.
Exact, exact. Și vreau să vă zic, chiar din experiența Estoniei, experiența altor state, proprietarii de imobile nu le pot oferi închirie dacă nu au îmbunătățită performanța energetică a clădirilor și nu demonstrează o clasă de eficiență energetică înaltă.
Am încercat în această discuție, domnule Ion Muntean, director al Centrului Național de Energie Durabilă, să explicăm cât de simplu posibil cum Republica Moldova vrea să-și sporească producția de energie regenerabilă și să devină energetic mai eficientă. Îmi spunea acum câțiva ani un expert de la Chișinău că energia regenerabilă va deveni regina a sistemului energetic în Republica Moldova. Dacă sunteți de acord cu această afirmație, în câți ani ar putea să se producă acest lucru?
Deci noi deja vedem progrese semnificative, progrese consistente. Cred că până în 2030 se va simți o tendință destul de dinamică și un progres semnificativ la acest capitol. Există un proiect de strategie energetică până în 2050 care are ca scop practica decarbonizare sectorului energetic, ca să reducem din sursele de generare bazate pe resurse fosile și să punem accent pe resurse regenerabile, care nu sunt poluante. Deci în 2030-2040 rezultatele vor fi total diferite. Deci noi 3 ani de zile, 4 ani de zile am observat foarte mari schimbări în sectorul energetic și deja vedem rezultatele evoluției pe partea de regenerabile și urmează, deci această tendință să se mențină.
Deci în 2030-2040 energia regenerabilă va deveni regină a sistemului
2040
energetic.
2040 mai degrabă, dacă să vorbim de în termenii dați, da, ca să devină regină. 2040 este un termen mai realist de timp, dar 2030 va vedea deja...
Aproape regină va fi.
Aproape regină.
Ioan Muntean, mulțumesc pentru această discuție.
Cu mare plăcere.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!